Biko, sapeta Luke isi anọ na Baịbụl gị. N'ọgụ Baịbụl a, anyị ga-agụ ebe dị iche iche n'Akwụkwọ Nsọ, bụ ebe ndị gosiri na anyị ekwesịghị ịbụ naanị ndị na-amụ Okwu Chineke, kama na anyị kwesịkwara ịbụ ndị na-eme Okwu Chineke. Ka anyị na-ege ntị mgbe a na-agụ Luke isi anọ, amaokwu mbụ ruo 13. Biko, chọpụta ihe nyere Jizọs aka ime uche Chineke.
Jizọs jupụtara na Mmụọ Nsọ wee si na Jọdan pụọ. Mmụọ Nsọ wee na-edugharị ya n'ala ịkpa ruo ụbọchị 40, ka Ekwensu nọ na-anwa ya ọnwụnwa. O riikwa ihe ọbụla n'ụbọchị ndị ahụ. N'ihi ya, agụụ gụwara ya mgbe ụbọchị ndị ahụ gachara. Ekwensu wee sị ya,
"Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, gwa nkume a ka ọ ghọọ ụgbachicha."
Ma Jizọs zara ya sị,
"E dere sị, ọ bụghị naanị achịcha ga-eme ka mmadụ dị ndụ."
Ya mere, ọ kpọgoro ya n'elu otu ugwu wee gosi ya alaeze niile nke elu ụwa mmadụ bi n'otu ntabi anya. Ekwensu wee sị ya,
"M ga-enye gị ikike a niile na ebube ha, n'ihi na enyefewo ha n'aka m. Ọ bụkwa onye ọbụla m chọrọ ka m na-enye ya. Ya mere, ọ bụrụ na ife m ofufe, ha niile ga-abụ nke gị."
Jizọs zara ya sị,
"Ọ bụ Jehova Chineke gị ka ị na-aghaghị ife ofufe. Ọ bụkwa naanị ya ka ị na-aghaghị ijere ozi dị nsọ."
O wee duru ya banye Jerusalem ma mee ka o guzoro n'elu ihe arụbichiri na mgbidi ụlọ nsọ, wee sị ya,
"Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, si ebe a wụda, n'ihi edere sị, ọ ga-enye ndị mmụọ ozi iwu banyere gị, ichebe gị, nakwa na ha ga-eji aka ha ghọrọ gị, ka ị ghara ịkpụkwụ na nkume mgbe ọbụla."
Jizọs zara ya sị,
"Ekwuru sị, elela Jehova bụ Chineke gị ule."
Ya mere, mgbe Ekwensu nwasịrị ọnwụnwa ahụ niile, o si n'ebe ọ nọ pụọ ruo oge ọzọ ga-adaba adaba.
Ị chọpụtara na olu Jizọs siri ike mgbe ọ na-aza Satan, nke gosi na o ji obi ya niile hụ Chineke n'anya? Kpebie ugbu ọnwa na-abịabeghị na ị ga na-eme ihe Chineke kwuru, n'agbanyeghị ọnwa ndị nwere ike bịara gị. Jizọs ma Akwụkwọ Nsọ nke ọma. Ọ bụ ihe nyere ya aka imeri ọnwụnwa. O chetara Okwu Chineke ma kwuo ihe edere na ya. Ịmụ ihe Baịbụl kwuru ma buru ya n'obi, o nwere ike inyere gị aka ime otu ahụ Kraịst mere. Satan ma na Jizọs eribeghị nri kemgbe 40. Ị chọpụtara na ọ gwaghị Jizọs ka o mee nkume ka ọ ghọọ ọlaedo? Satan ma na agụụ na-agụ Jizọs. N'ihi ya, ọ gwara ya ka o mee ka nkume ghọọ ogbe achịcha. Cheta na ọ bụ ebe anyị na-adịghị ike ka Ekwensu ga-esi karị nwa anyị. Jikere ịmụ uche Chineke. Ugbu a, lee anya na Luke isi anọ, amaokwu 14. Ka a na-agụ amaokwu nke 14 ruo 13, jụọ onwe gị sị, "Ọ bụrụ na mmegide kpụ ọkụ n'ọnụ abịara m mgbe m na-atụghị anya ya, gịnị ka m ga-eme?"
Jizọs wee laghachi Galili site n'ike Mmụọ Nsọ. Okwu ọma banyere ya wee gbasaa n'ogbe niile dị gburugburu ebe ahụ.
"Nwoke a na-agwa ụdị ọrịa niile.
Ọ na-ezi ihe karịa ndị gụrụ oke akwụkwọ."
Ọ malitekwara izi ihe n'ụlọ nzukọ ha. Mmadụ niile na-enyekwa ya nsọpụrụ. O wee bịa Nazaret, bụ ebe ọ nọ too. Ọ banyere n'ụlọ nzukọ dị ka ọ na-emekarị n'ụbọchị izu ike. O wee guzo ọtọ ka ọ gụọ ihe. E wee nye ya akwụkwọ mpịakọta nke Aịzaya onye amụma. O meghekwara akwụkwọ mpịakọta ahụ ma chọta ebe e dere sị,
"Mmụọ Jehova dị n'ahụ m, n'ihi na o tere mmanụ izi ndị ogbenye ozi ọma. O zitere m ikwusara ndị a dọrọ n'agha na atọhapụwo ha, na ime ka ndị isi malite ịhụ ụzọ, na ịtọhapụ ndị a na-echi ọnụ n'ala ka ha lawa, ikwusa afọ Jehova na-anabata ndị mmadụ."
O wee fụkọta akwụkwọ mpịakọta ahụ, nyeghachi onye na-eje ozi ma nọdụ ala. Ndị niile nọ n'ụlọ nzukọ ahụ wee legidesie ya anya ike. O wee malite ịsị ha,
"Taa ka ihe edere n'Akwụkwọ Nsọ unu nụrụ ugbu a mezuru."
Ha niile wee malite ịgba ama dị mma banyere ya. Okwu ọma ndị si n'ọnụ ya na-apụta tụkwara ha n'anya. Ha wee na-asị,
"Nwoke enweghị atụ, ọ ma okwu ekwu."
"Onye a, ọ bụ nwa Jesse."
O wee sị ha,
"Obi abụọ adịghị ya na unu ga-asị na ihe atụ a metụtara m. Ọ gwọọ ọrịa, gwọọ onwe gị. Ihe ndị ahụ anyị nụrụ ime na Kapanọm, mee ha n'ebe a, n'obodo a mụrụ gị."
Ma ọ sịrị,
"N'ezie, ana m asị unu na ọ dị onye ama na-anabata n'ebe a mụrụ ya. Dịka ihe atụ, ana m agwa unu n'eziokwu, n'ụbọchị Elijah, E nwere ọtụtụ ndị inyom di ha nwụrụ n'Izrel mgbe e mechiri eluigwe ruo afọ atọ na ọnwa isii, nke mere ka oke ụnwụ dakwasị ala dum. Ma ezighị Elija ka ọ gakwuru nke ọbụla n'ime ndị inyom ahụ, kama ka ọ gaa naanị Zarefat dị n'ala Saịdọm gakwuru otu nwaanyị di ya nwụrụ. E nwekwara ọtụtụ ndị ekpenta n'Izrel n'oge Elisha onye amụma, ma ọ dị otu n'ime ha emere ka ọ dị ọcha, ma ọ bụghị Neeman onye Siria.
Ụjọ na-atụkwa nwoke ikwu na anyị erughị ka ọrụ ọrụ anyị rịbe ya.
Onye ka o chere na ọ bụ? Legodo onye a, nwa Josef.
Iwe wee ju ndị niile na-anụ ihe ndị a n'ụlọ nzukọ ahụ obi.
O kwesịrị ọnwụ.
Kpụga na ya n'elu ugwu.
Ha bilikwara kpụrụ ya gaa n'azụ obodo ahụ ọsọọsọ. Ha duuru ya gaa n'ọnụ ugwu bụ ebe e wuru obodo ha, ka ha wee tụda ya ka o jiri isi daa.
Eleekwanụ ya? Eche m ijidere ya.
Ọ nọkwa ebe ugbu a.
Ma o si n'etiti ha mefere gawara onwe ya.
Mgbe a na-agụ ebe ahụ, ọ dị gị ka ị na-ahụ otu obi dị Jizọs mgbe ndị mmanya mgbe ọ bụ nwata na-achọ igbu ya? Ndị nwere ike na-emegide anyị bụ ndị ezinụlọ anyị maọbụ ndị obodo anyị. E wezụga mmekọrịta chiri anya Jizọs na Jehova nwere, gịnị mere ka Jizọs nwee ike ịnọsi ike na-eme ihe ziri ezi? Amaokwu nke 16 gosiri na Jizọs na-eso ndị ọzọ ezukọ mgbe niile ka ha jiri akwụkwọ nsọ na-agbalite ibe ha ume. Ị na-eso ndị ọzọ ezukọ mgbe niile iji na-eme uche Chineke n'agbanyeghị mmegide? Mgbe ị na-aga okwu Chineke, ị ga-erite uru ma ọ bụrụ na ị chọọ ihe ga-enyere gị aka ịghọtakwa ihe ị gụrụ. Dịka ihe atụ, ị chọpụtara na Jizọs kwuru banyere nwaanyị di ya nwụrụ bi n'obodo Zarefat? A kọrọ akụkọ nwaanyị ahụ na ndị eze nke mbụ isi 17. Sapeta ebe ahụ na Baịbụl gị. Ọ bụrụ na ị gụọ ndị eze nke mbụ isi 17, amaokwu mbụ ruo 7, ị ga-ahụ na e buru amụma na a ga-enwe ụkọ nri. Ugbu a, were ya na ịbụ nwaanyị ahụ di ya nwụrụ. Naanị nri ị nwere bụ nri ikpeazụ gị na nwa gị ga-eri. Ka anyị malite ịgụ ndị eze nke mbụ isi 17, amaokwu 8 ruo 16.
Okwu Jehova wee ruo Elija ntị sị:
"Bilie, gaa Zarefat nke Saịdọn, bilikwa n'ebe ahụ. Lee, m ga-enye otu nwaanyị di ya nwụrụ ikwu n'ebe ahụ ka ọ na-enye gị ihe oriri."
Ya mere, o biliri gaa Zarefat wee bata n'ọnụ ụzọ ama obodo ahụ. Ma lee, otu nwaanyị di ya nwụrụ nọ n'ebe ahụ na-akpa nkụ. O wee kpọọ ya oku sị:
"Biko, were ihe kute tụrụ mmiri ka m ṅụọ."
"M ga-eme otu ahụ."
Mgbe ọ gawara ikute ya, ọ kpọrọ ya oku wee sị:
"Biko, wetatụrụ m achịcha."
Nwaanyị ahụ wee sị ya:
"Ndị nna ọka Jehova bụ Chineke gị na ndụ. Enweghị m achịcha ọbụla. Ma e wezụga ntụ ọka nke juru abụ aka dị n'ime nnukwu ite. Nakwa obere mmanụ dị n'ime obere ite. Lee, m na-akpata obere nkụ. M ga-abanyekwa n'ụlọ si ihe mụ na nwa m ga-eri. Anyị ga-eri ya wee nwụọ."
Elija wee sị ya:
"Atụla egwu, banye. Ma dịka i kwuru, kama buru ụzọ si n'ihe dị n'ebe ahụ meere m obere achịcha. Ị ga-ewepụtakwara m ya. Emesịakwa, ị ga-eme nke gị na nwa gị. N'ihi na nke a bụ ihe Jehova bụ Chineke Izrel kwuru: nnukwu ite ntụ ọka ahụ agaghị agwụ, obere ite mmanụ ahụ agaghịkwa agwụ ruo ụbọchị Jehova ga-eme ka oke mmiri zoo n'elu ala."
Ya mere, ọ gara mee dịka Elija kwuru. O wee na-eri nri ya na Elija na ezinụlọ ya ruo ọtụtụ ụbọchị. Nnukwu ite ntụ ọka ahụ agwụghị agwụ, obere ite mmanụ ahụ agwụghịkwa, dịka Jehova kwuru site n'ọnụ Elija.
Gịnị ka anyị nwere ike ịmụta n'akụkọ ahụ? Egokọ anyị ga-eji ihe ndị anyị nwere na-akwado ihe gbasara alaeze Chineke? Nwaanyị Zarefat ahụ di ya nwụrụ tụkwasịrị Jehova obi na ọ ga na-egboro ya na nwa ya nwoke mkpa ha. Ma o yiri ka nsogbu nwaanyị ahụ na-arị ibe ya elu. na-ele anya na Bible gị. Ka anyị na-amalite ịgụ ndị eze nke mbụ, isi 17, amaokwu 17 ruo 24.
O wee ruo mgbe ihe ndị a gasịrị, na nwa nwoke nke nwaanyị ahụ, bụ nwaanyị nwe ụlọ ahụ, dara ọrịa. Ọrịa ya wee si ike nke na ume afọdụghị n'ime ya.
Elijah!
O wee sị Elijah,
gịnị jikọrọ mụ na gị, onye nke ezi Chineke? Ị bịakutewo m, ị chetara m jehie m, nakwa igbu nwa m.
Ma ọ sịrị ya, kunye m nwa gị. O wee kupụta ya n'obi nwaanyị ahụ, ma kuru ya gbagoo n'ọnụ ụlọ dị n'elu, bụ ebe o bi, wee nyiwe ya n'ihe ndị na nke ya. O wee malite ịkpọku Jehova, sị:
Jehova bụ Chineke m, ọ bụkwa nwaanyị ya di ya nwụrụ nke m bi n'ụlọ ya dịka ọbịa, ka ị ga-eme ihe ọjọọ site n'ime ka nwa ya nwụọ?
O wee gbatie onwe ya n'elu nwa ahụ ugboro atọ, ma kpọkuo Jehova, sị:
Jehova bụ Chineke m, biko, mee ka mkpụrụ obi nwatakịrị a bịaghachi n'ime ya. Biko, Jehova, biko, nye ya ndụ. Biko, Jehova, mee ka mkpụrụ obi nwatakịrị a bịaghachi n'ime ya, ka o wee dị ndụ.
N'ikpeazụ, Jehova gere ntị n'olu Elijah, nke mere na mkpụrụ obi nwatakịrị ahụ bịaghachiri n'ime ya, o wee dịrị ndụ. Elijah wee kpọrọ nwa ahụ si n'ọnụ ụlọ ahụ dị n'elu kpọdata ya, banye n'ụlọ ahụ ma kpọnye ya nne ya. Elijah wee sị:
Lee, nwa gị adịla ndụ.
Nwaanyị ahụ wee sị Elijah:
Hey, ọ dịla ndụ o, ọ dịla ndụ o, nwa m nwoke adịla ndụ o. Ugbu a ka m maara na ị bụ onye nke Chineke, nakwa n'okwu Jehova nke dị n'ọnụ gị bụ eziokwu.
Uju nwaanyị ahụ di ya nwụrụ na-eru, o metụrụ gị n'ahụ? Di ya ebulu ụzọ nwụọ. Ugbu a, otu nwa nwoke ọ mụtara anwụọkwala. O nwetụla mgbe onye ị hụrụ n'anya nwụrụ? Ihe mbụ ụfọdụ ndị na-eme bụ ịta Jehova ụta na-ekwesị ekwesị, dịka nwaanyị ahụ mere. Ị chọpụtara otu ụdị olu Elijah si gosi na o nwere ọmịiko? Ọ bara anyị nwaanyị ahụ mba n'ihi okwu nzuzu o kwuru megide Chineke. Ọ dị gị ka ị hụrụ ka nne nwa ahụ a kpọlitere n'ọnwụ makụrụ ya? Ugbu a, chetụgodi otu ọ ga-adị gị ma ị makụwa onye ị hụrụ n'anya nwụrụ anwụ mgbe a ga-akpọlite ya n'ọnwụ. Na-agụ okwu Chineke otu ị ga na-aghọta ihe ị gụrụ, na-emekwa ihe ị na-amụta. Ime otu ahụ ga-abara gị uru. Na-anụ okwu Chineke ma na-eme ya.